Labas rytas, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Labą rytą.
Pastaroji savaitė pilna čia pranešėjo komisijos istorijos. Prezidentas kartu ir prezidentūra kartoja, kad komisija politizuota, jos išvadų jūs nelabai ir vertinat apie knygą, po kurios prasidėjo tas visas komisijos tyrimas, antrasis tyrimas, taip turbūt reikėtų sakyti. Taip pat buvo pasisakyta iš prezidento pusės, kad tai yra pasaka. Tai toksai dar kyla klausimas, ar tai, ką kalbėjo pranešėjas Tomas Gailius, prezidento nuomonė yra tiesiog išsigalvotų.
Jeigu vertinti komisiją, tai iš tiesų galim pakartoti tą pačią poziciją, kurią prezidentas išsakė, tai akivaizdžiai politizuotas į artėjančius rinkimus nukreiptas darinys, kurio sprendimus yra toks, koks matyt buvo suplanuotas ir turi būti. Jeigu kalbant apie tai, ką sako ponas Gailius, tai mums tikrai būtų sudėtinga man jau bent vertinti, kiek tame yra tiesos, kiek melo. Įtariu, kad žmogus tikrai tiki, jog sako tiesą, bet vėlgi vienas dalykas yra, ką jisai sako, kitas dalykas, kaip komisija tai interpretuoja ar kaip bando paremti, tai čia skirtingi dalykai.
Bet savo įvykių versiją, pavyzdžiui, prezidentas turi, kodėl pranešėjo atžvilgiu tarsi nesuveikė teisinės valstybės mechanizmas, kodėl pranešėjas nebuvo apklaustas, nes gal tuomet mes nebūtume rėję čia iki komisijų, kurios po to tampa linksniuojamus kaip politizuotos iš prezidento pusės.
Aš tikrai nesimčiau vertinti teisėsaugos institucijų darbo, tik tai, nu, ką matome iš komisijos, okay, prezidentas blogas, nu, gerai, tam komisija turbūt tam ir įrodyti ir buvo kurta. Bet kartu yra blogi VSD ir su visais vadovais, STT tiek esamas, tiek buvęs vadovas ir visą organizaciją, suprantu, generalinė prokuratūra, tiek dabartinė vadovė, tiek buvęs vadovas. Iš esmės visi yra aplinkui blogi, tik tai komisija su savo išvadomis yra teisi ir amžinai teisinga. Tai kai aplinkui visi kvailėjo, tu vienas jautiesi labai protingas. Yra tų klausimų, ar visai teisingai, kas jūs čia teisingai, kas nelabai teisingai suvokia realybę, bet palikim tai kol kas ateičiai.
Ką kitko Seimo nariai turėjo daryti, nes, na, išleidžiama knyga, yra tuomet sudaroma komisija, bandama išsiaiškinti, ar kažkaip reikėjo išleisti knygą, ar tada visiems aptarinėti diskusijose, laidose ir daugiau niekur nedaryti.
Man dabar sunku pasakyti, kiek yra išleidžiama knygų Lietuvoje per metus. Yra knygų, kurios išleistos seniai ir yra, nu, tikrai netirtos, nors ten tų smurtų, kokių nori, nusikalstamų apraiškų yra daug. Pavyzdžiui, žinau, pasaka apie vištytį ir gaidelį. Tai ten to smurto, išmuštų akių ir smurto artimoje aplinkoje, man atrodo, yra pilna ir tikrai Seimas galėtų ir ten komisija.
Stambulo konvencija galėtų.
Jo, iš esmės galėtų sukurti komisiją ir ištyrinėti. Bet jeigu ne jokaujant, tai žiūrėkit, 19 metais, 20 metai yra pranešėjo, prasideda istorija, yra visi tyrimai, ta prasme, ten skundai tokie, nokie, varka tyrimas dėl rinkimų, dėl finansavimo, dėl to, kas kiek išleido ir kodėl galima pasiekti rezultatą su mažesniais pinigais, negu turint didesnius. Tada pasirodo knyga. Vėlgi, nežinau, kaip tai vertinti. Grožinė literatūra, dokumentinė literatūra, tiesiog literatūra. Čia kritikai gali užsiimti tuo. Tada praeina metai, nutariama, prasteiksim komisiją ir dirbsim ilgai, žiauriai ir nuobodžiai, kad baigtume savo darbą lygus 6 savaitėm iki rinkimo. Tai be abejo, kągi daugiau Seimas galėjo daryti? Nieko.
Pats laikotarpis yra blogas pasirinktas. Jeigu tai nebūtų prieš rinkimus, mes galėtume kažkaip kitaip vertinti ir kalbėti apie didesnį nepriklausomumą tos komisijos prezidentą.
Tarsi, nu, supraskime, kad jeigu būtų, jeigu jau tikrai daug klausimų ir visko, ta komisija galėjo veikti anksčiau, greičiausiai, jeigu jinai būtų veikusi anksčiau, galima tikėtis, kad net ir opozicija joje dalyvautų, nes tas, sakykime, politinis pamušalas būtų jau ne taip išverstas į paviršių. galbūt būtų diskusija, galbūt būtų kažkas tai, kas leistų į tą sprendimą žiūrėti šiek tiek rimčiau negu į tiesiog vienų rinkimų ginklą.
Komisijos spėgė viename posėdyje, sėdėdavo ir Laurynas Kasčiūnas, po to jisai atsitraukė, atrodytų, nuo tos komisijos ir toje komisijoje jau nebepamatysi tiek daug jo ir prie išvadų jis taip pat ten, kiek suprantu, neprisidėjo. Prezidentas turi vertinimą, kodėl?
Neturi vertinimo, lygiai taip pat, kaip mes nevertiname to, kad jeigu neklystu, ponas Mitalas nedalyvavo tvirtinant komisijos to jau darbo rezultatus. Žmonės turbūt priėmė dėl vienokio ar kitokio priežasčių savo sprendimus, gal neturėjo laiko, gal neturėjo noro. Tai ne mums klausimas.
Negali tai būti susijęs su ministro postu ir mąstymu, kad gal geriau nereikėtų čia dabar bandyti eiti prieš prezidentą, nes po to štai ministro postu gali.
Nežinau, čia akivaizdžiai sąmokslo teorija, nes apie ministro Anušausko keitimą buvo pranešta kiek savaitę iki komisijos tų sprendimų jau pateikimo, nerašymo. Jūsų klausime formuluojama taip, kad ponas Kasčiūnas atsitraukė gerokai anksčiau nuo visko, tai šiuo atveju arba buvo didžiulis planas, kaip pasiekti ministro postą ir jau kartu su premjerija ten buvo sugalvoję visą veiksmų planelį, arba tai yra netiesa.
Apie klausimus dar pasikalbėkim, jūs jau porą kartų atsakinėjote į tą klausimą, kodėl prezidentas pasirinko neatsakyti į tuos klausimus, kuriuos kėlė komisija. Ar komisijos narių teigimu jūs tarsi prisikabinot prie netaip iškomunikuotos komisijos pirmininko žinutės, neva tai bandoma išsisukti iš atsakomybės. Patys, aš pasakysiu klausytojams, patys komisijos nariai teigia, kad buvo rašomos tik tos išvados, kurios buvo susijusios su prokuratūros ir STT vaidmeniu, bet ištyrus išvadas jos ir buvo pradėtos rašyti ir tuo metu dar buvo laukiama prezidento atsakymų. Tai kaip tada čia paaiškinti, kodėl iš tiesų prezidentas pasirinko neatsakyti tos
išvados? Šitoj šaly viskas būtų nuostabu, jeigu ne komunikacija. Šitą nei karto negirdėjau, kad kas nors padarytų klaidą, blogą sprendimą ar dar kažką. Ne, dažniausiai viskas yra labai gerai ir labai teisingai, tik sukomunikuota blogai. Tai čia šiek tiek ironizuoju apie argumentus. O dėl klausimų, teisininkai kelia abejonių dėl pačios komisijos sudarimo teisėtumo. Apie išvadų dalį vėlgi turi labai stiprią, sakyčiau, nuomonę apie tai, kad tai peržengė konstitucijoje numatytas ribas. Šiuo atveju komunikuota buvo taip, kaip komunikuota, klausimai buvo atsiųsti po to, kaip pirmininkas pranešė, jog jau rašo išvadas. Niekur nemačiau, kad jisai būtų tuo metu tikslinis, kur kokias išvadas rašo, apie ką jis ten rašo, ką rašo ir kuriem galam jiem rašant dar reikia pakeliui gauti atsakymus, nes akivaizdu, kad tu per tas kelias dienas, kurias turi baigti savo darbą, jau ten nelabai ką besuspėsi, ar tau atsakys ar neatsakys, jau tikrai nevertinsi, o tiesiog prezidentas, manau, turi teisę rinktis atsakinėti ar neatsakinėčiau atveju, atsakinėjimas jo manimu būtų komisijos darbo stiliaus, darbo pobūdžio tiesiog įteisinimas. Iš neteisėtų dalykų teisė negimsta, tai šiuo atveju prezidentas pasirinko, bet vėlgi, grįžkime atgal, nes čia toks įspūdis, kad prezidentas yra pirmasis, kuris neatsakė Seimo laikinai komisijai. Ne? Tai 19 metais, man atrodo, irgi prieš pat prezidento rinkimus buvo Seime komisija, kuri svarstė su dabartinė valdančia partija, su konservatoriai susijusius klausimus. Ponas Landsbergis, ponas Majauskas tiesiog viešai atsisakė eiti į tą komisiją, pateikė labai protingus argumentus ir galbūt ir teisingus tuo metu, kad tai yra rinkiminis žaidimas, į kurį jie tikrai nesivels. Ir kažkaip negirdėjau, kad ten, nežinau, kuris nors kitas konservatorius baisingai piktintųsi, kaipgi jų partijos pirmininkas neatėjo atsakinėti klausimus. Dabar dėl Seimo laikinųjų komisijų. Supraskime, kad tai yra politinis darinys politiniam sprendimui. 2007 metais Seimo laikinoji komisija konservatorių partiją pripažino teroristinę organizaciją. Ar ne? galim į tą sprendimą žiūrėti kaip į politinį, galim juoktis. Tai jeigu aš juoksiuos, tai sakysiu, kad iš 5 kiek 4 šios laikinosios komisijos nariai yra teroristinės organizacijos nariai. Tai kas su teroristais derasi?
Komisijos įteisėtumas, įteisinimas būtų, jeigu prezidentas būtų atsakinėjęs į klausimus. Toks yra jūsų argumentas, tuomet kodėl reikėjo patarėjams vykti ir atsakinėti?
Patarėjams klausimai buvo labai konkretus apie jų darbo lauką, apie tam tikrus priimamų sprendimų peripetijas, apie tai, kaip gimsta vieni ar kiti sprendimai. Vėlgi, jie atsakinėti apie tai. Prezidentui pateiktų klausimų laukas ir suprantu, kad žiniasklaida yra supažindinta su tai 70 klausimų. Jis yra nuo iki, kaip ir pati komisija nuo iki. Tai šiuo atveju, sprendimai yra skirtingi.
Bet jeigu prezidento patarėjai nueina, vyriausiai patarėjai, ar tu neturėtum, kaip lyderis atstovėti irgi savo poziciją ir irgi nueiti ir atsakyti tuos klausimus? Ar viską tiesiog palikti ant patarėjų?
Niekas nieko nepalieka ant patarėjų. Esmė, kad patarėjai buvo kviesti, vėlgi pasiimti dar ir dar kartą grįžkim prie pagrindų. Kada buvo kviesti patarėjai? Vasario mėnesį, jeigu neklystu. Kada prezidentui atsiuntė klausimus po to, kai buvo pradėta rašyti išvadą? Tai, kad patarėjai kalbėjo dar veikiančiai komisijai, kuri buvo viltis, kad galbūt klausų, įsiklauso ir ieško tiesos, tai šiuo atveju gavus klausimus po to, kai jau rašomi atsakymai, tai beprasmis, tai cirkas ir tiek. Tai valstybės vadovas tikrai neprivalo dalyvauti cirke.
Ar po šios istorijos kažkokių įstatyminių pokyčių reikėtų, kaip mano prezidentas?
Šiuo atveju tie pokyčiai, kurie, sakykime, dalis pokyčių, kurie siūlomi, kaip susiję su kontržvalgyba, su tais klausimais, tai pirmiausia, jie yra labai, manyčiau, labai labai pavojingi, nes politikai vėlgi bandys pertvarkyti teisėsaugos sistemą taip, kad jinai, galima tai vadinti, kad būtų atvira viskas, bet vėlgi kam atvira, jeigu politikai žinos, kada prieš juos vykdomas koks nors sekimo veiksmas ar kažkas, tai visi puikiai suprantame, kad tai kova su korupcija arba kova su piknaudžiavimu tik tai apsunkins, bet matysime, kokie tie pasiūlymai bus Seime ir apie ką čia bus kalba.
Dar diskusijos keliamos dėl prezidento skiriamo valstybės saugumo departamento direktoriaus arba ir specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo, reikėtų persvarstyti prezidento nuomonę, kad tokia skirimo tvarka būtų pakeista, kad čia būtų kaip manoma mažiau tos sąmokslo regimybės.
Tiesiog šiuo metu ir vieno ir kito pareigūnos skirimas yra apima, prezidentas siūlo Seimui. O Seimas tvirtina. Jau demokratiškiau turbūt nėra kur. Vėlgi, tik priminsiu, kad pranešėjo istorija jau buvo išsukinėjama, kai VSD vadovas buvo antrai kadencijai tvirtinamas Seime. Jisai patvirtintas ir arba labai stipriai tuometinės opozicijos, tai yra konservatorių balsais. Tai šiuo atveju, apie ką mes kalbame?
Kol kas tuo metu dar nežinojo komisijos išvadų konservatoriai.
Dar nebuvo parašę savo komisijos išvadų. Ta prasme, vėlgi, aš suprantu, kad valstybės pareigūnas, kuris netitinka tavo siekių arba tavo politinių žaidimų linijos, tau gali atrodyti blogas. Prezidento manimu, valstybės pareigūnai privalo būti maksimaliai nepriklausomi. Nei nuo prezidento, nei nuo Seimo, nei nuo kažkokios valdančiosios partijos.
Gerai, keliaukim prie kitos temos. Su ministrais pastaruoju metu vis kokios problemos nutinka. Čia turėjom krašto apsaugos ministrų pasikeitimą, tuomet išgirdom ir apie švietimo ministro norą atsistatydinti. Šio prašymo netenkino premjerė, bet ir prezidentas Gintauto Jakšto atžvilgiu buvo toks pakankamai griežtas. Visgi nuspręsta tęsti darbus toliau ir dabar čia savaitgalį taip garsiau nuskambėjo istorija, kai nusižudė paauglys neva dėl švietimo sistemos problemų. Šiandien štai vyksta lietuvių kalbos tarpinis patikrinimas, bet jau iš mokytojų galima girdėti, kurie interviu dalyvauja, kad jie tarsi tikisi, kad ta politika bus pakeista ir bando taip ir raminti tuos vaikus. Tai kas čia vyksta? Ar prezidento nuomonė tikslinga buvo premjerai netvirtinti ministro Jakšto atsistatydinimą?
Šiuo atveju turbūt vienas dalykas yra, kad esame vidurinė tarptų tarpinio egzaminų proceso. Ir toks, koks jis yra, be abejo, netenkina nei prezidento, nei pačių, sakykime, moksleivių, nei jų tėvų, nei mokytojų. Per labai daug yra tikslinių grupių, kurios, susijusių grupių, kurios mato, jog sistema neveikia taip, kaip turėtų veikti. Bet esam vidury perkelos, nors šiuo atveju tas arklys, kuris yra, turės vienaip ar kitaip iki kranto dašnopuoti. Suprantu iš to, ką viešumoje matėme, kad premjerė ne tai, kad priėmė sprendimą palikti ar nepalikti, jinai jį atidėjo vėlgi, kol bus ta perkela įveikta. Tai šiuo atveju, bet kokiu atveju, nu, tie sprendimai galiausiai turės būti baigsis sesija, bet nu, vėlgi, ar vienas žmogus ten iš esmės kažką pakeis? Ne, bet ar turi būti atsakomybė? Taip, turbūt ministras dirba pakankamai ilgai, kad nebūtų galima sakyti, jog šia įmestas į kažkokią neaiškę balą, iš kurios reikia lipti dabar. Jisai buvo komandoj ministras Šiugždinienės, jisai tapo ministru, jisai paskyrė ir atleido per tą laiką, per tuos metus ir nacionalinės švietimo agentūros vadovė, tuose atleisdamas vėlgi pažymėjo, jog tai niekaip nesusiję su tarpiniais egzaminais, iš kitam tikrą prasme prisijėmė atsakomybę, kai tu prisijėmė atsakomybę, nu, tai teks ir atsakyti, tikiuosi.
Jūs tokį retorinį klausimą užduodat, ar vienas žmogus kažką ten pakeis ir sakote, tikriausiai ne. Tai ar kitai istorijai taip pat tinka šis pasakymas, dabar kalbu apie krašto apsaugos sistemą?
Manau, kad kažkokių stebuklų, vėlgi sistemos yra inertiškos pakankamai, yra sudėtingos, yra daug dalykų, kurie prasidėjo dar užvakar ir tęsis iki po rytojaus, nu, arba metais, tai tą patį galima sakyti, kad įvyks kažkokių žemės drebėjimo tipo stebuklų, tikrai ne. Ar kažkas dalimis gali pasikeisti, nežinau, bendravimo stilius, ar kažkas pažiūra, galbūt, bet nu, tikrai didelių stebuklų nemanau, kad verta tikėtis.
Pagrindinis Anušausko patraukimo argumentas buvo tai, kad jis yra per lėtas ir panašu, kad ir prezidentas tam pritarė. Visgi, jei žiūrėtume na, pagal tokią lėtumo prizmę, tai nuolat yra keliami klausimai ir dėl kitų krašto apsaugos problemų, iš kurias yra atsakingos kitos ministerijos. Ir čia, pavyzdžiui, kalbu apie tas pačias slėptuvės ir priedangas, apie ligoninės dabar girdėjom, kad irgi tik pusė ligoninių yra na, pakankamai pasiruošusios kažkokiam karo atveju. Tai ir prezidentas nemato kitų ministrų pernelyg didelio lėtumo?
Žiūrėkit, prezidentas dėl ministro lėtumo ar nelėtumo, pritarimo ar nepritarimo niekur nepasisakė ir nėra taip. Dabar kodėl buvo pakeistas ministras? Na, todėl, kad nesutarimai su premjere buvo, nu, per tas savaitgalį buvo akivaizdus. Pareiškimas jau gulėjo ant stalo, iš to, kaip kalbama viešumoj, buvo akivaizdu, kad žmonės kartu jau greičiausiai nebedirbs. Ir Lietuvos valstybė šiuo metu tikrai negali turėti, sakykime, visiškai nesutariančių krašto apsaugos ministro ir premjero, nes vėlgi abu jie yra valstybės gynimo tarybos nariai ir nu, sprendimai turi būti priimami. Tai ministro atleidimas buvo nu, force majeure, su kuriuo labai nepakovosi. Dabar kaip yra nustatomas ministrų greitumas, suprantat, labai sudėtinga komentuoti sporto šaką ar varžybas, kurių taisyklių tu nežinai. Aš iš tiesų neturiu supratimo, kaip premjerė matuoja ministrų greitį. Ar ten liepia prabėgti kažkokią distanciją, tada suprantu, kad ministras Anušauskas galėjo būti prie lėtesnių. Ar tenais ilga distancija, tada gal jis ir greičiau galėjo būti. Aš nežinau, kaip skaičiuojama, tai šiuo atveju vertinti, kuris už kurį yra greitesnis ar geresnis sudėtinga. Ar visų ministrų darbas yra idealus? Ne, nėra nei vieno turbūt. Ar visada galima surasti, ką ministrai ministerijos padarė geriau ar blogiau? Taip. Bet šiuo atveju, vėlgi grįžkim prie ministro Anušausko. Tai jisai buvo turbūt pirmas ministras, kuris atleistas ne už tai, kad kažką blogo padarė, nes tai ir buvo pabrėžta, jisai nepadarė nieko blogo, neteisingo, bet buvo nepakankamai greitas kažkame, kame pamatysime turbūt per artimiausias pusmetį, nes naujas ministras, reiškia, turis labai pasistengti bėgti.
Jūs sakot, nesuprantat, kaip tas greitumas vertinamas, bet iš prezidento pozicijos ar iki kadencijos pabaigos visi čia pakankamai greiti pratesti tą savo darbą iki kadencijos pabaigos, ar ne?
Vėlgi, sunku žiūrėti į tokią ateitį, sakykime, pirmiausia bus prezidento rinkimai. Naujas prezidentas arba išrinktasis prezidentas, bet koks prezidentas, jisai gaus į rankas vyriausybės atsistatydinimo pareiškimą. Tai kada ta kadencijos pabaiga, kurią ministrui bus, dar pamatys.
Gerai, pats paskutinis klausimas. Regionuose lankosi prezidentas ir vis čionai viskas susiplaka su rinkiminė kampanija. Bando čia kiti konkurentai pasakyti, kad jis vykdo ten rinkiminę kampaniją. Žiniasklaida skaičiuoja tuos apsilankimus per visus kadencijos metus. Vieni sako, kad tikrai tų apsilankimų padaugėjo, kiti sako, kad visiškai taip pat prezidentas apsilanko tuose regionuose. Tai gal klausimas būtų toks, ar prezidentas žada tas keliones į regionus tęsti iki pat rinkimų pradžios?
Taip, be abejo, ir po rinkimo, žiūrėkite, vienas iš pažadų prezidento duotų dar prieš jį išrinkant prezidentu buvo tai, kad jisai nesėdės Vilniuje ir važiuos į regionus. Į pirmą regioną jisai į Uteną išvažiavo 19 metų gruodį. Idėja, noras, siekis buvo per kadenciją aplankyti visas Lietuvos savivaldybės, kur yra 60, tai taip kartą per mėnesį labai gerai išpuola. Tada įvyko pandemija, 2 metai iš esmės buvo nevažiuotinė. Ne? Mes darėme tuos susitikimus nuotoliniais būdais, bet kas yra visai kitkas. Šią akimirką, ar jų yra šiek tiek daugiau, sakykime, negu 20-ais per pandemiją, ar 21-ais, ar net ir, nežinau, 22-ais, taip jų yra, tų apsilankimų yra daugiau. Mes vėlgi planuodami dabar jau stengiamės daryti 2 dienas, nes siekis yra tas pats. Ar jį pavyks įgyvendinti, apvažiuoti visą 60, per kadenciją, taip, iki Liepos 12 mes tai padarysime, nes toks yra pažadas, o tiem, kurie skaičiuoja, kurie skundžiasi, man tai juokinga, ta prasme, tą jau sakiau, ir tie, kurie yra politikai, ir tie, kurie norėtų būti politikais. Jie ne tik galėjo, bet ir turėjo daryti tą patį. Ta prasme, važiuokite į regionus, kalbėkite su žmonėmis, ne nuo sausio rinkimų metais, nelikus ten mėnesių iki rinkimų. Tiesiog imkite ir važiuokite, klausykite žmonių, klausykite, ką jie kalba, ką jie siūlo ir galbūt ir sprendimai bus geresni.
Ačiū Jums labai, kad šiandien sudalyvavot laidoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas buvo su mumis.